Vai lá, Josimar, na grande área, grande lance, vai bater, atenção, cruzou, bateu, gol!
Velkommen til gårs og en ny episode av Josimar podcast. Som alle vet, i disse koronatider så må vi gjøre litt annerledes enn det vi pleier å gjøre. Jeg kan ikke komme og møte deg og drikke kaffe og kose oss sånn som vi pleier å gjøre. Nils-Henrik Smith, velkommen.
Tusen takk.
Og hovedårsaken til at du er med i Josimar podcast nå, det er jo ikke fordi du er Josimar-skribent, men det er fordi du nettopp har laget en ny bok, og jeg har lest 4 kapitler, og det er jo, nå er jo jeg subjektiv, men det er fantastisk skrevet. Boka heter 11 meter, og handler om straffespark. Hvorfor denne fascinasjonen for straffespark, Nils-Henrik?
Nei, altså, det begynte med, eller straffespark har vel egentlig alltid stått ganske sentralt i bevisstheten min som fotballentusiast. Altså, det første VM jeg husker er jo 1986, men det første der jeg liksom fulgte virkelig med, så i alle kampene hadde full oversikt over spillertropper og stadionkapasitet og alt sånt. Så det var Italia 90, da hadde jeg gått rundt og gledet meg i månedsvis til mesterskapet og var veldig gira. Og så ble jo det et mesterskap, særlig på slutten, som ble veldig preget av straffespark. Det var straffe på ulike måter som avgjorde 3 av kvartfinalene. Vest-Tyskland slo Tjekkoslovakia etter en straffe av Lokomotivs. Det var 3 straffer i Kamerun-England. 1 til Kamerun og 2 til England, og alle ble spørret på. Manuel Kunde og Gary Lineker. Og så var det en dramatisk straffekonkurranse i Firenze mellom Argentina og Jugoslavia, der blant annet Maradona bomma på straffet, og den tidligere ganske ukjente reservekeeperen Sergio Goycochea, som kun hadde kommet inn på laget fordi førstevalget brakk beina, han redda 2 straffer fra Jugoslavia og sendte Argentina videre til semifinalen. Og så ble jo også begge semifinalene avgjort på straffekonk, under veldig dramatiske omstendigheter som de fleste som er gamle nok sikkert husker. Og i tillegg så ble finalen avgjort på et straffespark som Rudi Føller filmet seg til. Til og med Karl-Heinz Rummenigge, ekspertkommentator på tysk TV, sa at den straffen var en presang. Og så skåret Andy Brehme, som skulle ha vært utvist i semifinalen på et mordforsøk på Folgeskåren, på den straffen. Så liksom, hele, veldig mye av dramaturgien rundt det mesterskapet var straffestyrt, og da fikk jeg et forhold til det som var ganske sterkt. Jeg husker også at i oppveksten, spesielt på den tiden der, så brukte vi mye tid på å trene på straffespark og ha ulike sånne spill som der straffespark var en del av opplegget. Så det var viktig, og det ble sett på som attraktivt å være god og skytte straff og så videre. Og helt siden det så har jeg jo funnet det interessant. 4 år senere så har vi Roberto Baggio som bommet i VM-finalen. Siste sparket på ballen.
Høyt over.
Himmel høyt over. Og ja, alt det rundt det. Men så, for noen år siden da, så kontaktet redaktøren min, Aslak Nore, meg, og lurte på om jeg hadde lyst til å skrive en bok om fotboll på Tagge. Og da, jeg tror faktisk det var hans forslag, men vi ble I alle fall enige om at tematikken skulle være straffespark. Og da så begynte jeg jo å sette meg mer inn I det og fant ut at straffesparket har en veldig fascinerende historie som, som strekker seg mye lenger tilbake enn den, den moderne virkeligheten med, med straffekonkurranser og sånn, som jo et relativt nytt fenomen I alle fall sånn offisielt, det ble offisielt innført I 1970, og det jo det jo bare en tredjedel av fotballens historie som konkurranseidrett egentlig at, at straffekonkurranse har eksistert.
Men kan vi ikke gå tilbake til starten? Hvordan fant man opp denne ideen på at man skulle benytte seg av et straffespark I fotball?
Jo, det var det en amatørkeeper på den irske landsbygda som hette William McCrum som gjorde. Han spilte da for det laget som hette, når man sjekker min egen notater her, eller min, min egen bok, men Milford FC heter det. Og det ble sist I den første sesongen med ligafotball I Irland I 1890-91 var det. Tapte 14 av 14 kamper og slapp inn 62 mål på de 14 kampene. Men denne William McCrum, han, han kom da altså på en velstående familie der der faren var en oppfinner og industrialist og han var han var en eksentrisk karakter som også blant annet var amatørskuespiller og han men han, han var opptatt av, av at altså, det ikke fantes noen kollektiv avstraffelse for, for grove individuelle regelbrudd. På den tiden, når han hadde innført profesjonell fotball I England, så, så begynte jo så ble kampene stadig viktigere, fordi det ikke bare stod prestisje, men også penger på spill. Da han, hadde han fått en del situasjoner der spillere som rett og slett redder på målstreken med hendene, utespillere altså, eller, eller foretok kyniske nedsparkinger I målområdet. Og,
litt sånn Luis Suarez anna 2010 VM?
Ja, det, det jo en veldig god parallell. Altså 120 år senere så, så viser, viser Luis Suarez hva det hva som opprinnelig var problemet som gjorde at man måtte innføre straffespark. I dag det jo veldig sjelden at du ser så helt åpenlyse regelbrudd før til straffe. Det, det mye oftere mer marginale situasjoner, men, men den gangen så var det sånne ting at Notts County tappte I kvartfinalen I FA-cupen fordi fordi en motspiller hanser på streken og så videre, en del sånn dramatiske situasjoner som som fikk mye oppmerksomhet og den type forseelser var det jo ikke mulig å dømme noe annet enn indirekte frispark på det tidspunktet så da da sto ikke straffen I forhold til forseelsen
Nei, riktig.
Og, og derfor så mente William McCrum at det burde rettet på og så fikk han en kamerat av seg som var involvert I det irske fotballforbundet til å legge frem denne ideen for IFAB International Football Association Board som, som det, det organet som ble opprettet av de fire britiske forbundene I, på slutten av 1880-tallet og som, som stadig organet som som styrer fotballens regelverk. Da. Det ble foreslått for deg å vedtatt å innføre fra sesongstart I 1891. Da 14. september det året så ble det første straffesparket I en profesjonell kamp idømt for Wolverhampton I en ligakamp mot Accrington. Det skåret en spiller som heter Billy Heath på, og Wolves vant 5-0. Så der har du...
Der har du oppstarten, ja.
Der har du oppstarten, men på det tidspunktet så var, var regelen litt annerledes, fordi for det første så var altså, dagens straffefelt ble ikke innført, og straffemerket ikke minst ble først innført I 1901. Så de første 10 årene så, så var det en linje som var trukket på tvers av hele banen, 11 meter eller 12 yards på en straff fra mål. Mm. Og spillerne kunne ta straffen på hvilket som helst punkt på den linjen.
Hvor som helst?
Ja, altså det jo anta at de fleste tok det midt foran mål, men I teorien så kunne de ta det helt ut ved, ved sidelinjen, ikke sant? Og I tillegg så... var det lov å sparke ballen bak for eksempel. Det vanskelig å forestille seg at noen skulle finne på å gjøre det, men det var lov I motsetning til I dag. Og keeperen hadde lov til å komme ut halvveis, altså 5,5 meter ut av mål. Så der var det mye som var annerledes, men så ble altså både straffefeltet og straffemerket innført I 1901. Og etter det så har straffesparket I form egentlig vært sånn som det fremdeles I, ja, I 119 år, så det jo ganske lenge.
Et av mine favorittkapitler I boken, eller av de fire jeg har lest, det heter straffespark og spillteori.
Ja.
Hvor du blant annet skriver om Helge og Fredrik Dukadam, sier en annen hans riktig, Dukadam?
Dukadam ja, sikkert. Nå det en veldig spraking på linja her, forresten.
Kanskje det blir overmåttet?
Ja. Vet ikke hva det kan skylde oss. Men, ja.
Jo, og mitt spørsmål hvem Dukadam?
Nå hører jeg ikke deg, bare den duringen, Sara.
Hører du meg bedre nå?
Ja.
Ja. Spørsmålet mitt hvem var Dukadam, og hva har spillteori med dette å gjøre?
Ja, begynner med det første. Helmut Dukadam han lever fremdeles, en rumensk keeper som stod I mål for Steaua Bucuresti på 80-tallet. Levde litt I skyggen egentlig av andre rumenske keepere på landslagsnivå, fikk bare 2 landskamper. Blant annet den senere startlegenden Dimitri Romar Moraru var en av de som holdt han ute, men han redda da altså 4 straffer av 4 mulige I serievinnercupfinalen mot Barcelona I 1986. Og det grunnen til at han en veldig sentral figur I straffesparkhistorien og også I dette kapitlet. Da. Fordi spillteori jo veldig enkelt forklart læren om hvordan aktører handler når de avhengig av handlingene til andre aktører for å oppnå det de ønsker.
Riktig.
Og det en kompleks disiplin som, som brukes I mange forskjellige vitenskaper og fag for å studere mulige eller sannsynlige hendelser, scenarier. Men straffesituasjonen en situasjon som I alle fall ligner på mange måter på en spillteoretisk situasjon, fordi at aktørene gjensidig avhengige av hverandre, og så straffesparket et ja, litt komplisert å forklare dette på en veldig enkel måte, men det avhenger av hverandre, altså keeper kaster seg til rett side, keeper kaster seg til feil side, men det avhenger også av hva gruppespilleren gjør, ikke sant? Og straffekonkurransen en sånn situasjon der kunnskap akkumuleres i løpet av konkurransen, og derfor så ble den den utfordringen mellom Dortmund og Barcelona-spillerne mer og mer tilspisset ettersom konkurransen gikk videre, og de bommet og bommet. Og det skal sies at en konkurranse som bommet også står ja på sine to første straffer, sånn at det fire straffer, så var det ingen som hadde skåret ennå. Det er i seg selv ganske uvanlig. Men så ja, Dukkadam har senere forklart at han var veldig fokusert på å prøve liksom, nærmest han måtte, det er jo en du gjetter jo men gjetter basert på erfaring og så videre og det og han gikk til de to første spillerne som ja, det har jeg glemt å si, dette blir litt kaotisk, men det får våge seg. Barcelona hadde jo også hatt straffekonk i semifinalen mot IFK Göteborg. Da lå de under 3-0 etter den første kampen på Ullevi, men klarte å utligne det i returkampen og fikk straffekonk da. Og det var jo den straffekonken der blant annet Per Edmund Mort, lagets yngste spiller fra Norge, bomma. Men Barcelona visste ikke om Dukkadam hadde sett den straffekonkurransen på video. Det avslørte han senere at han ikke hadde. Det høres jo litt utrolig ut, men i 1986 var forholdene annerledes enn i dag, så står jeg av klarte faktisk ikke å få tak i noen video av den straffekonken, virker det som. Dermed så men Barcelona-spillerne visste jo ikke om om Dukkadam hadde sett disse straffene eller ei. Og så de to første skytterne til Barcelona, Aleksanko og Larasa, de hadde begge skutt i den straffekonken mot IFK på skåret. Og nå skjøt begge til motsatt side av den de hadde skutt i forrige straffekonk og bomma.
Ja, så de bytta side, med andre ord?
De bytta side, fordi de hadde altså, det var to muligheter. Altså, enten så hadde Dukkadam sett de skyte og straffe før, og da bare logisk å bytte, som de har tenkt. Ellers hadde han ikke sett de skyte før, og da spilte det ingen rolle hvilken side de skyte. Så samlet sett så blir jo den logiske vurderingen der å bytte siden. Fordi enten så kan det være lurt, eller så betyr det ikke noe. Men det slår også feil. Han redder begge. Og så og så omsider da, det var Støya som hadde begynt, og så hadde de skutt to hver, og alle hadde bommet, og så klarte omsider Marius Lacatouche å score på den tredje straffen til Støya, og da bygger jo nervepresset seg ytterligere opp. Og så var det sånn at de to neste skytterne, altså i semifinalen så hadde skytter nummer 3 bomma, mens den fjerde ikke var på banen i finalen, så de måtte ha en 2-9 der. Så det var jo da spelare som han nästan säkert inte hade sett. Den första var då ja, men i alla fall så var det ju det med att två stycken hade skutt till höger för Dokkedam och ville de verkligen fortsätta med detta eller kom de till att skjuta strategi och där den tredje sköt också till höger men den fjärde sköt till vänster han gett alltså rätt på alla dessa.
Mm.
Och det och då i och med att två större spelare hade skadat så hade de alltså vunnit men Dokkedam själv har hävdat att han var så fokuserad på att läsa skyttarna sina intentioner att han inte hade följt med på ställningen och inte visste att de hade vunnit. Och kaptenen måste fortälla om det, men hvis du ser på videon så springer han går som en gal för att fira med en gång han har räddat den fjärde straffen. Så den historien där är nog något han har funnit på efter det för att ytterligare bygga upp myten om sin egen om sig själv.
Klassisk etterrationalisering.
Ja, ikke sant? Det passer veldig godt inn i fortellingen, men det ikke helt sant. Men i alle fall, det var jo en stor triumf. Romania har jo aldri vunnet noe europeisk trofé, hverken før eller senere. Og, men den veldig den straffekonkurransen og spesielt dukket om sin innsats fungerer veldig godt for å forklare det der spillteoretiske dimensjonen. Da. I tillegg til at det er jo veldig fascinerende, det skjer jo ganske sjelden at noen redder fire straffer av fire mulige.
Du skriver blant annet om straffen i Marseille når Norge slår Brasil, og du skriver om Panenka. Men en annen historie som fascinerte meg veldig, det var det kapitlet som heter En kort historie om Leighton Orient. Hvordan kom du over den historien?
Det er litt tilfeldig. Det begynte egentlig med at broren min, Even, også Josimar-skribent, blant annet. Han bodde i London i 2011, var det vel? Og så var Leighton Orient det nærmeste laget i ligasystemet fra der han bodde, så han begynte å følge det gikk på kampen på Brisbane Road og ble kjent med litt noen karer som hadde gått der siden 60-tallet og var til og med på en del bortekamper det var en spesiell sesong der Orient blant annet hadde Harry Kane på lån på Tottenham og de kom til femte runde i FA Cupen hvor de fikk klart omkamp mot Arsenal ble knust i omkampen etter Patrick og Niklas Bentner men i alle fall så gjorde det at han fulgte deg da, og har fortsatt å følge med på det etterpå, og derfor så har jeg også fulgt litt med, og da var det tilfeldigvis sånn at den dagen, i 2014 så klarte de å komme til playoff-finalen om opprykk fra League One til Championship og da satt Even og meg i leiligheten hans, som er den samme leiligheten jeg sitter i nå og så jeg på den finalen fra Wembley der Orient leder 2-0 til pause, men så kom den tidligere deres tidligere spiss Alex Rodell inn og skårte to mål for Rotherham og så tappte de straffekonkurransen og det tapet førte til at eieren Barry Hearn solgte klubben til en italiensk forretningsmann som hette Becchetti det heter vel han.
Stemmer det?
Ja. Som var, som viste seg å være en sånn skikkelig parodi på en lyssky italiener. Kunne nesten ha vært litt morsomt hvis det ikke hadde vært for at det fikk så tragiske konsekvenser for klubben. Denne Becchetti hadde da tjent seg rik på blant annet fornybar energi og avfallshåndtering I Albania. Og eide også en TV-kanal som, som kringkastet fra Tirana. Da. Men han kunne absolutt ingenting om fotball, og var heller ikke interessert I å lære noe om fotball. Han var bare interessert I å ansette kjenninger i roller de ikke hadde noen forutsetninger for å håndtere. Blant annet tidligere italiensk spiller som Fabio Librani, som var en god spiller I Serie A, vel også fikk noen landskamper. Han, han var manager en periode, en av helleve velmanagere de hadde I løpet av 3 sesonger, med Becchetti ved roret. Ja, flere sånne merkelige ansettelser av folk. Italienere som ikke kunne snakke engelsk, som skulle være leder I en engelsk fotballklubb og så videre. Og da hadde jo Orient på det tidspunktet vært en klubb I flere år som kjempet om, om opprykk til championship, men nå rykte de I stedet ned 2 ganger på 3 sesonger, og så plutselig fra League 1 til League 2, og så, så fra League 2 og ut av ligesystemet I 2017, og da var det jo det var slutten på 112 år tror jeg, sammenhengende I det engelske ligasystemet for en klubb som som den nest eldste I London og har en veldig fascinerende historie og en sterk posisjon I lokalmiljø og til slutt så så klarte de å presse klarte fansen og en investorgruppe som, som ønsker å redde klubben og presse denne Becchetti ut etter at han hadde fått, hadde fått fryst
alle,
alle sine midler I Albania fordi han var en etterforskning for for noe snusk som hadde undratt masse penger som skulle tilfalt tilfalt den albanske statskassen Og så klarte de, og så har de klart å rykke opp igjen I I League 2 og lå på sikker plass når når ligaen inntil videre ble avblåst på grunn av koronapandemien. Men det som veldig fascinerende med den historien at de var en sånn klubb på vei opp og frem, og hvis de hadde klart å ta det steget til championship, så kunne kunne de kanskje fått litt mer investeringer, litt bedre spillere og, og, og etablert seg på nivå 2, som, som det høyeste de noensinne har vært. Men I stedet da, på grunn av to brente straffespark I en straffekonkurranse, så, så snur hele historien om klubben, og vi, og vi faller rett til bånds nærmest. Så det, det det jeg synes fascinerende med det.
Ja. To straffespark som bare endrer hele historien til en klubb. Det veldig fascinerende. I arbeidet med denne boka her, hva det du selv har syntes har vært det mest gjeve å skrive om?
Det jeg var veldig fokusert på at veldig mange bøker om straffespark handler om eller ikke veldig mange bøker, men tekster om straffespark generelt da, handler veldig ofte om moderne tider, fordi det der man har best data. Mye av det som skrives om straffespark fra et sånn teknisk, vitenskapelig, analytisk perspektiv, altså av type hvilken vinkel bør stamfoten ha når du skyter, det hvor I hvilken del av målet går flest skåringer inn, og så videre, og det, det jo veldig interessant for så vidt, men, men det ikke mitt felt, og det ikke det som har vært mitt fokus. Og derfor så jeg også veldig opptatt av at altså, historien om straffespark fra begynnelsen av skulle fortelle oss, og at det ikke bare skulle være de siste 20-30 årene, og det synes jeg har lykkes ganske godt med. Jeg har jo tatt mine egne fascinasjoner helt ut her og skriver om ting som veldig nørdeste for mange, for eksempel Elfenbeinskystens svartbakhistorie, som jeg synes utrolig gøy, men, og den dramatisk og spesiell, men hvis jeg skal trekke fram en ting som var ekstra kjekt å skrive om, så var det i kapittelet om straffekonkurransen, der gjør jeg jo greie for hvordan den ble offisielt innført av FIFA, som skjedde i 1970, men det en historie forut for det, og der fant jeg blant annet ut at det hadde vært praktisert straffekonkurranser i Norge lenge før det ble offisielt vedtatt av fotballens egne organer. Blant annet så fant jeg, her må jeg forresten pakke en håndfull veldig flinke arkivgranskere på Twitter som hjalp meg med dette, men jeg fant blant annet ut at Nærbø idrettslag på Jæren hadde en sånn lynturnering i 1953, der finalen ble avgjort på straffekonkurranse. Og det er jo veldig interessant. Altså, hvordan har den ideen kommet dit? Altså, det hadde vært praktisert straffekonkurranse andre steder en god stund for det. Det første eksempelet fra Brasil i 1942, eller i alle fall det første dokumenterte eksempelet, men Nærbø og Ålgård møttes altså i finalen i den lynturneringen. Det var en sånn turnering der det ble, altså, den samlet alle klubbene på Jæren, og så spilte de en masse korte kamper i løpet av en dag, 2 ganger 10 minutter eller noe sånt. Men i finalen så ble det altså straffepunkt, og der bomba begge lag på den første straffen sin. De hadde 3 straffer hver. Begge lag bomba på den første og skåret på de 2 neste, og så skulle de skyte på ny igjen, og da sendte selvfølgelig begge lag fram sin skytter nummer 2. Og da skåret Nærbø mens Ålgård bomma. Og der fant jeg altså, det tidligste eksempelet på at straffekonkurranse ble nevnt i norsk media allerede fra juli 1945. Men da handler det om noe litt annet. Og da var det en notis om at straffekonkurranser var blitt pauseunderholdning i Danmark. Lager utvalgte noen spillere som skjøt straffer i pausen, men det ble ikke brukt til å avgjøre kamper ennå. Så er det en hel del eksempler på at enten sånn forsøk på å bruke det som underholdning på en eller annen måte. Det ble blant annet Strong på Grünerløkka og planla et Oslo-mesterskap i straffespark. Men det ble aldri gjennomført, antagelig på grunn av motstand fra NFF eller Oslo fotballkrets, eller begge deler. Og det samme skjedde når en klubb som heter Akademisk Ballklubb søkte NFF om å få lov til å bruke straffekonkurranse ved vår turnering i 1950. Da fikk de avslag. Men så kom det senere da, før junior-NM-finalen mellom Brann og Vålerengen i 1954, så var det en diskusjon mellom de to lagene om hvorvidt det skulle være straffekonkurranse i tilfelle uavgjort. Der Vålerengen mente at det skulle, mens Brann mente at den ikke skulle ha straffekonkurranse. Og da fikk de støtte fra en sånn lokal dommer, Nestor, som sa at finalen er et unntak fra de vanlige bestemmelsene om straffekonkurranse. Og det tyder jo på at straffekonkurranse har vært praktisert på juniornivå allerede så tidlig, altså. I alle fall i kvartfinalen i 1958, så slo Brann Bryne på etter straffekonk. en kamp der for øvrig bestefaren til Erling Braut Haaland spørt for Bryne, men det en annen historie.
Jeg så du ble takket av Alfie Haaland på Twitter I dag med boka.
Ja, han hadde fått en tilsendt fra Kage, så det jo kjekt at
Og der fortalte han at favorittstraffa si, det var for Leeds I en eller annen turnering. Men hans verste minne, det var en straffebom I Nordsjøkøppen.
Ja, Nordsjøkøppen, ja. Mot Klepp, når det var gutt 14, var det vel? Ja. Og da hadde han vært den eneste som bommet. Så det jo dramatisk. Jeg vet ikke helt I hvilken... Det må vel ha vært UEFA-cupen antagelig siden de spilte. De hadde spilt på Madeira. Det jo ikke noe lag på Madeira som har... Men sliter litt I farten med å komme på hvilke fotballklubber som holder til på Madeira. Men det kan vi sjekke senere. Men da...
Men kan jeg spørre om, vi har jo forsøkt straffe... Vi har forsøkt straffesparkkonkurranse på det høyeste nivået her I Norge. Hvorfor var det så stor motstand mot det å fortsette med det?
Jeg tror rett og slett at... Den følte at det ble for stort fokus på de straffekonkurransene, og det fikk jo dramatiske utslag for et par lag. Rosenborg for eksempel var jo I 11 straffekonkurranser, halvparten av seriekampene den sesongen endte med straffe. Så var det jo denne litt rare ordningen med at hvis du vinner I ordinær tid, det var også den første sesongen I Norge med 3 poeng, så hvis du vant, fikk du 3 poeng. Hvis du vant på straffepunkt, fikk du 2 poeng. Hvis du tappte på straffepunkt, fikk du 1 poeng. Og hvis du tappte på vanlig vis, fikk du ingen. Så det var nok rett og slett et litt forvirrende system å følge med på. Det var jo den legendariske Tom A. Skanke som fikk dette vedtatt på forbundstinget, at det skulle prøves ut I 1987-sesongen. Og det ble vel ikke vurdert som noen suksess, men jeg bladde et gammelt eksemplar av sportsboken for det året, for en stund siden, og der sto det at de avskrev forsøket som mislykket, men samtidig så skrev de at etter 1986-sesongen var det opplagt at noe måtte gjøres. For det var en sesong med veldig... Jeg tror det den sesongen I norsk fotball med lågest tilskuersnitt, I alle fall I den tiden har hatt pålitelige tall for det. Så sånn sett så var nok det med å innføre straffekonk I uavgjorte kamper et slags underholdningstiltak, da, at det skulle gjøre det mer attraktivt for folk å komme på kamp hvis de visste at det kunne ende med et sånt drama. Det var ikke vellykket, men det var antagelig tanken. Så, ja, det kom jo noen dramatiske straffekonkurranser ut av det. Det var blant annet en mellom Brann og Mjøndalen I Bergen, som på 13-12, tror jeg. Veldig lang straffekonkurranse. En kollega av meg som heter Henning Bergs, var jo fortalt at den kampen, der måtte han gå... før startkonferansen var slutt for å rekke bussen hjem til Bodveitdalen utenfor Bergen. Så det kunne også få den type konsekvenser. Da. Men det laget som profiterte på dette var jo Tromsø. De hadde Beate Flem I mål, som selvfølgelig mest kjent for å ha kastet ballen I eget mål, men som var en legendarisk strafferedder. Han hadde allerede, når de rykket opp I 1985, var det vel, så redde han en dramatisk straffe I siste minutt som sikret det opprykket. Og han redder liksom mange straffer for for TIL den sesongen som gjorde at de tok 7 poeng mer enn de ville ha gjort uten og uten de 7 poengene så hadde de endt på kvalikplass men I stedet for så sikrer de plassen med god margin
Vi må begynne å runde av her vi har snakket I snart 40 minutter men som avslutningsvis hvem din favoritt straffeskytter?
Min absolutte favoritt straffeskytter Ja, det et vanskelig spørsmål hvis du skal begrense det til bare en, men ironisk nok så må jeg nesten si Roberto Baggio. Han jo aller mest kjent for å ha bommet på den straffen som avgjorde VM-finalen I 94, så klart, men han var sinnssykt god på straffet. Fremdeles den spilleren I Serie A som har skåret flest straffmål, og har veldig få misser. Men det et sånn rart paradoks at en spiller som hadde en helt fantastisk karriere som varte I nesten 20 år, og som kanskje den høyest elsker spilleren I moderne italiensk fotballhistorie, men han, internasjonalt I alle fall så ble han likevel først og fremst husker for at han mislyktes med noe han egentlig var veldig god på. Så jeg skriver jo litt om Baggio I boka og synes at det på sin plass og gi han den æren da både fordi han var jo et av mine store idoler når jeg vokste opp og ja Han var veldig god på straffer, og det bør ikke bli underkommunisert, selv om han bommet på den ene.
Hvor kan man få kjøpt boken 11 meter?
Den kommer I salg I fysisk bokhandel på torsdag. Det kanskje ikke så mange som oppsøker bokhandelen nå, men du kan også bestille den hos alle nettbokhandlere, Ark, Tanum, Nordli, og så videre. Og da får du den I posten.
Ja.
Yes.
Og jeg oppfordrer alle til å kjøpe boken til Nils Henrik. Hvertfall de fire kapitlene jeg har lest. Det har vært stor underholdning. Takk for at du ble med her på Skype, Nils Henrik. Vi ses og høres sikkert igjen I en annen Josmar podcast under mer normale omstendigheter.
Yep, tusen takk for at jeg fikk komme og snakke litt, eller tusen takk for at jeg fikk sitte her, heter det vel, og snakke litt om straffespark selv I disse underlige tider. Så, ja, så jeg veldig glad for å ha skrevet denne boka. Jeg håper virkelig at den kan gi folk litt glede og trøst I denne rare situasjonen vi befinner oss I.
Da sier vi som vi alltid sier her I Josmar Podcast. Josmar Podcast av fotballnerds for fotballnerds.
6 minutter nok. Bankdorf stadion I Bern. Schäfer da innen geflankt. Kopfball abgewehrt aus dem Hintergrund mit Ran schießen. Ran schießt! Da! 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 Halten Sie mich für verrückt! Halten Sie mich für übergeschnappt! Ich glaube... Auch Fußballer sollten ein Herz haben.
Takk for at du hørte på Josimars podcast. Du finner mer fotballstoff på nettsiden josimar.no. Moderne medier.